galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaanaya washington julaay ee sanadka 2023-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a qoys uu ku habsado hoobiye lagu tuuray degmada waaberi dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo warinayaa
diwdana ilaah keenay alxamdulilah xili salaad oo lagu jiro salax guriga usiiyo caruurtiisa ayaa hoobiye ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gabidho iyo hooyadooda dhaawac waa isbitaal jiifaan aaba iyo wiil iyo gabir marxuum waaye
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada cadmis ee midooda afrika
khatar baa ka imaanayso cadowga horumar buu ka helayaa dadka shacabka deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo cadmas iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaateeyaan bay ay noqonaysaa waa horena marba laga warsitan kuu sheegay waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Dagaalo ba'an ayaa talaadada maanta ka dhacay magaalada Umu Durman oo ah galbeedka caasimadda Suudaan iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay jaraan wadooyinka saadka ee adeegsadaan kooxaha ka soo horjeeda si ay gurmad ay u soo galaan magaalada. Ciidanka ayaa qaaday duqeymo dhinaca cirka iyo hubka culus waxaana dagaalka dhulka ah uu ka dhacay dhowr qaybood oo ka mid ah Umu Durman sida ay sheegeen goobjoogayaal. RSF ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad dagaal. Dadka deegaanka ayaa soo bandhigay muuqaallo u muuqda duuliyaasha oo diyaaradda laga soo saarayo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca ciidamada militariga. Isku dhacyada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga taageerada degdega ee RSF ayaa qarxay 15-kii Abriil, taasoo keentay isku dhacyo maalinla ah oo ka dhacay caasimadda iyo magaalooyinka ku dhowdhow, taasoo dhalisay dilal salka ku haya Isir. Gobolka galbeedka ee Darfur waxayna ku hanjabeen inay Suudaan u jiidayaan dagaal sokeeyo oo daba dheeraaday. RSF waxa ay si degdeg ah ula wareegtay gacan ku haynta caasimadda waxayna ka keentay dagaalyahanno dheeraada dhinaca Darfur iyo Kordofan markii colaaddu ay sii xumaatay iyaga oo ka gudbay buundooyinka Umu Durman ilaa Baxri iyo Khartuum. Dadka deegaanka ayaa sheegay in iska hor imaadkii maanta ka dhacay Umu Durman uu ahaa kii ugu cuslaa muddo 7 ah iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay dhulka qabsadaan ayna sidoo kale iska difaaceen weerar ay kooxda RSF ku soo qaadeen saldhig booliis. Ciidamada Israa'iil ayaa baaritaano dheeraad ah talaadada maanta ka sameeyay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed iyadoo tirada dhimashada weerarkaasi oo bilowday isniintiina ay gaartay 10. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay xireen 120 nin oo looga shakisan yahay inay hubaysnaayeen isla markaana ay hub iyo walxo qarxa ay ka soo qabteen xerada Jenin. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa soo wariyay 2 dhimasho oo dheeri ah xalay, taasi oo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada 10 qof iyo dhaawaca 100 qof oo kale. Bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa iyo 3,000 oo qof ay ka daadguraysay xerada tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaanka isniintii. Howlgalka ciidamada Israa'iil ayaa isugu jiray duqeymo diyaaradeed, cagafcagafyo iyo boqolaal ciidan oo xerada lagu daadiyay iyo hareeraheeda iyagoo fulinaya waxa ay saraakiishu ugu yeereen howlgallo ka dhanaa argagixisada. Falastiiniyiinta dalalka dariska la ah Jordan iyo Masar iyo 57 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa cambaareeyay rabshadahan. لين هاستن او اهس قدوها ارمها بنا اذن ماذا اي قرمدا ميدوبة اي فلسطينيين تايا برتي ذا تويتر كاكو شاكته ان اي كوالا عسن تاهي باي حد دهول قلق عيدا ماذا اسرائيل وحي شاكته ان قرمدا ميدوبة اي ابابولو يسجر قار بنا اذن ما او دك اه تضباد كي هرانا قولها امانك اي قرمدا ميدوبة ايا كو بوري اسحا كمين وحنو اقو باقي اسرائيليين تايا فلسطينيين تاين اي كفو قادان فعلا هال دناعا وصوهرون كراحي صدا مسؤولين الطالبان أيا أمري إن بالجودة هاد لغو حرة دمام بجوابها هوانك لغو قرحية أدل كاسي أوردن يدو كوح ذني أي سيكر لسع عدد سك أي كهيس دمركا تاني مركي أي حكم كقبضان بشي أغسطس لبدي كوني كوي لباتنكا مملكة الطالبان أيا كم منوع قبلها إسكولا دسرة إيه جامعة ذها بيرح لغو نستئي جوابها جرك لغو دسا وحين أمرتي إن الجركو ذا أو إذ القريان مركي أي بنانك جوجان هوانك أيا سدو كلا لغو ممنوع إن أشقة yan qaramada midoobay iyo urrada aan dawliga ahayn waxana kumanaan iyagoo ka mid ah laga eriyay shaqooyinkoodii ama lacag lagu siiyay inay guriyahooda joogan maxamed saadiq akif muhaajir oo ah afayeenka wasaaradda horumarinta wanaaga iyo ka hortaga xumaanta ayaan sheegay sababta loo qaatay go'aankan marka ay xiraan kadib waxaan warbaahinta la wadaagi doonaa sababta ayuu u sheegay afp waxa uu sheegay in ganacsiyada la siiyay waqti ay ku xiraan si ay u adeegsadaan dhamaanba agabka u yaala oo aanay qasaare u gelin nuqul kamid ah amarka oo ay aragtay AFP ayaa lagu sheegay in saldhig looga dhigay amarkan ka soo baxay hoggaamiyaha sare ee Taliban goobaha haweenka lagu qurxiyo ee Kabul iyo magaalooyinka kale ee Afghanistan ayaa bulaalayay 20 sano ee ciidamada Mareykanka ay halkaasii joogeen halka naga la socotaana huwa VOA Washington saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho talaadada maanta ah dadka ku dhintay kuwa dhaawacay weerarkan ayaa isku qoys ah sida ay sheegeen booliska Soomaaliya booliska ayaa sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duuleedka degmada Dainile weerarkan ayaa ciidanku ay sheegeen inay geysteen milishaadka Al-Shabaab warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
tiray madafii ahoosaaka salaadii subax ku soo dhaada khaafada kamida degmooyinka gobolka Banaadir ayuu mid kamid ku dhaay guri ay ku noolayeen qoys dayr oo ku yaala khaafada Buule Eela ee degmada Waaberi masaa ku soo dhaa guriga waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba caruur oo dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba caruur oo kale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in macalin Aweys uu ahaa macalin dugsi quraan sidoo kale uu ahaa imaamka dusha masaajid ku yaala khaafada Cali Mayo Ibrahim wuxuu adeer u yahay macalin Aweys Mayo oo ahaa qofka ku geeriyooday hoobiyaha ku soo dhaaw gurigiisa xilli uu isku diyaarinayay salaada subax wuxuuna kaga waramay VOA sida saaka wax kaga dhaqan khaafada Buule Eela ee degmada Waaberi
adeer baan u ahay aabihiisa lamaadan ahay ee alxamdulillaah rabbil caalamiin مسيح لنا إله كياني الحمد لله خل صلاة ونوجر الصلاة قرية وسيا مع عرور تيسا أيه هو بيكسر دعي سدع عرور سدع لوا أو قبله يو هاي دول دعوة وأسبتال وجيفان أبا يو ويل يو قبر مرحوم واي وغيره ذين هذا على خالي على مدى الحمد لله رب العالمين ويلكوا ويل وناك سنة هاي أهل الدين أهل التقوى الحمد لله رب العالمين ومساجد إمامك دخسي القرآن هاي الحمد لله شيخنا هاي ومرتوض بحيو الحمد لله رب العالمين مع الأواس
مرك قويسك سدح نواي دمتي سدح نواي
سدح سدح ودمتي سدح نواي لما ويلير يو جبر سدد جرئه oo urudkiisa iyo wiil yar oo hadda oo hadda la umay laga soo baxay iyo aabaha walis duur alxamdulillaah rabbil caalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jeefaan madina iyo banaadir ay jeefaan
say u yala xaalkooda ku wadaa
xaalkooda wallahi inay alxamdulillaah marxaladooda waa isku yeeshantaa hal oo gabar daran dhiig lu soo yaa qaliin gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin saasa wax u jiraan ilaahay mahad leh
goormuu soo dhacay madfaca hoobiya goormuu soo dhacay
hoobiya wuxuu soo dhacay qadir salaada oo salaad tumko itun saibar salaad subax qoluu jiro soo dhacay saddex hoobiya oo ahaayeena la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiya oo ahaayeen laba waxaa ku dhacda lalea dhinacaas meel hoteela la sheegay hal guryaana ku habsaday guri darbiga ku dhacay xaafad waa buul eelaay oo masaajidka isbahaysi u dhow yahay buul eelaay waaye duqsiya oo busri ma jiraa masaajidka oo yarka imaamku ahay busriya la yiraha alxamdulilah sidaasaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka adberi oo xeeshinade muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawac dadka dhinta waa dhintay alaw raxmo dadka dhaawacmay dhiwaato dad qaxooti aan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakaca
aheeni
guri oo waxay iska degnaayeen oo jaqaf oo barakac ah waxay iskaga degnaayeen guri kale oo jingidyaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqya ku dhignaay madfaca dabaqaa jag soo siiyey guriya kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbilcaalamiin anaga maqxooti anahay dad wax isku tara manihin dad wax amanihin dad ahelka wax amanihin hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaloo dhaawaca haddana meelna u jiifo ninkii walaaloonu yimaado meel hadberi anaga hataanu ka meeshaan marka amale ku nahay ma kasoono meeshaanaa iska fidhinaay masaajidka erdiisa iska fidhinaay lafiyo waa la qaadi alxamdulilah rabbilcaalamiina
afayaanka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafida laga soo tuuro xaafado ka mid a degmada dayniile isagoo xusay in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysana ah
waaxda barwaaqo ee degmada dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaala oo meel baadiye ah oo bannaan ayay sidhow maleysiya waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rocket macmalahoo kii asbuucii hore aad ku aragteen ay kasoo tuureen ciidanka howlgaleen degmada garas baalley nuuciisii sidaasoo kaleto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay kasoo rideen degmada deerile gaar ahaan waaxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxaa gantaalkaasoo wax taargada aan lahayn ama wax yoola aan ku socolin oo keliya ujeedadoodu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadda u isticmaalaan in magaalada ay kusoo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd qawaarijtu saaka hoobiyaashaa soo tuurtay nasiib darro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada waaberi waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo shacaban waxba galabsanin sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateyn jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaasi u geysta ah ilaa shan qof waxaa ku dhintay saddex qof aabihii iyo laba caruura sidoo kale waxaa ku dhaawacantay laba kale khasaarahaas qoyskaas soo gaaray ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun ilaahay u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilaahay u booga dhayo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysana ah la tuhiisana ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka ah gaarsiiyaan isagana baaristiisa socoto eedaysanahaas
ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda amniga muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabasugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan boliisi militaaro cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa magaalada hargeysa la sii daayay cabdiqani xuseen cabdiqani baylood uu ku xirnaa xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa oo uu ku xirnaa tan iyo dabayaaqadii bishii hore. Sideynta cabdiqani baylood ayaa ka dambeysay markii guddi suxufiyiina ay u ololeeyeen sideyntiisa. Maamulka Somaliland ayaa rasmi ahaan aan uga hadlin sababta xarigan, hayeeshee guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa hore u sheegay inay ka gudbiyeen dacwad iyagoo ku eedeeyey inuu jabiyey heshiis wada shaqeyneed xilligii diiwaangelinta doorashooyinka, inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin in xiriir xiriir ay leeyihiin xariga iyo eedeynta guddiga. Warbixintan halkeysa waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
cabdiqani xuseen abakor cabdiqani baylood waa gaasime ku-xigeenka telefishinka madaxa bannaan ee horyaal t v ee magaalada hargeysa. cabdiqani xuseen baylood ayaa soo dayntiisa kadib la hadlay warbaahinta iyada oo ay waanwaan ka dhex wadeen maalmihii ugu dambeeyey guddi suxufiyiina oo 7 xubnood ka kooban, kuwaasi oo isaga dab qaadayey telefishinka horyaal ee uu ka tirsanaa weriye baylood oo ku xidhnaa xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ee somalilan. cabdiqani baylood ayaa ka dareen celiyey soo dayntiisa.
Muddo 16 caalamaal ah kadib saaka inaan xorriyadeydii aan xaqa u lahaa aan helay, ugu horrayn waxaan uga mahad celinayaa guud ahaanba baaxda warbaahinta somalilan oo dabcan waxa weeyaan iyagu dadaal badan ka muujiyey, si gaar ah dhallinyarada guddida sida khaaska waxa weeyaan isugu xil saaray amuurta ku saabsan xarigayga. Xarigayga ka hadli maayo iyo soo dayntayda intaa in ka badan sida aanu ka wada socono dhallinyarada saaxiibaday ee warbaahinta. Dabcan waxaan filayaa inay ahay maalintan maalinteedii oo subax salaad hore ah layga soo xiray hoyga ka deganaa magaalada Hargeysa, caasimada Soomaaliland, oo salaad hore una ku soo kacay gurigii Goocha Cabdaa oo askartu waxa weeyaan gelina fayso. Intaa kadibna layga kaxeeyey xarun aan in badan jaar ahayn oo waxa weeyaan xarunta dembi baarista ee magaalada Hargeysa. Halkaas dabcan nin aad u waayeel ah, oday ah, ixtiraam badan iyo qadarin badan iyo tixgelin badan muddadii halkaan ku xubnaa ii muujiyey taliyaha xarunta dembi baarista Hargeysa, taliye Axmed, isna si gaar ah ugu mahad celinayo qolada maxaabiista oo waxa weeyaan mustafa ugu horeeyo tiimka waxa weeyaan u xil saaran arrimahaas, iyo cid kasta oo waxa weeyaan dabcan intii halka ay ku jiray taliyuhuna ii ballan qaaday iyo wax liin ka badan waxa weeyaan aan muddadaas halkaas dhibaato aanan arki doonin. Marmar way jirtay dabcan waxa weeyaan askar caraysan ama sarkaal caraysan oo tallaabooyin qaadaya, laakiinse inta wanaagsan ayaa badnayd. Guud ahaan waxaan u mahad celinayaa muddada aan xidhnaa waxa weeyaan cid kasta oo xarigay soo dayntiisa iyo waxa weeyaan xorriyadda aan xaq u lahaa inaan helo dadaal dheer u gashay, hadday tahay dhinaca fahamiga iyo ehelka, hadday tahay saaxiibada dhinacayga taagan oo bahda warbaahinta oo mahadba ugu badan ayagu leh.
Mid ka mid ah xubnaha 7 ah ee guddida iskood isu xilqaamay ee wariyayaasha magaalada Hargeysa, Sagal Beeldeeq, ayaa tilmaantay mahadnaq ay u jeedisay labada dhinac ee Horyaal t v iyo guddiga doorashooyinka oo ay xustay in ay aqbaleen dhexdhexaadintoodii ay hawsha cabdiqani baylood ku guulaysteen. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
ciidamada Israa'iil ayaa baaritaano dheeraad ah talaabada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed, iyadoo tirada dhimashada weerarkan oo bilowday Isniintii ay gaartay 10. Warbixin ay v o edu arintan ka qortay waxaa noo haya Xuseen Bare Aadan.
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay xidheen 120 nin oo looga shikisan yahay inay hubisnaayeen, islamarkaana ay hub iyo walxaha qarxa ka soo qabteen xerada Janiin. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa soo sheegay 2 dhimasho oo dheeri ah xalay, taasoo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada 10 qof iyo dhaawaca 100 kale. Bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa 3,000 oo qof ay ka daadgureeyeen xerada tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaanka Isniintii. howlgalka ciidamada Israa'iil ayaa isugu jiray duqeymo diyaaradeed, cagafcagafyo iyo boqolaal ciidan ah, iyagoo fulinayay waxa ay saraakiisha ugu yeereen howlgallada ka dhanka ah argagixisada. Falastiiniyiinta, dalalka dariska la ah Jordan iyo Masar iyo 7 waddan ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa cambaariyay rabshadaha. afhayeenka madaxtooyada Falastiin Nabiil Abu Rudayna ayaa sheegay in shacabka Falastiin aanay jirba joogsan doonin isna dhiibi doonin, iyaga oo sida uu sheegay ku sii taagnaan doona dhulkooda si ay uga hortagaan gardaradan arxadarada ah, sida uu hadalka u dhigay. magaalada New Washington ee caasimada Mareykanka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii sheegtay in ay si dhow ula socoto iska hor imaadka iyo inay muhiim tahay in la qaado dhammaan taxadarada suurtagalka ah si looga hortago khasaaraha dadka rayidka ah. weerarka xerada Jiniin ayaa yimid kadib iyadoo mas-uuliyiinta Israa'iil ay wajaheen cadaadis isa soo taraya oo ka imanaya shacabkooda si ay jawaab adag uga bixiyaan weeraro isxigay oo lagu dilay Israa'iiliyiinta gobolka, oo mid ka mid ah lagu dilay 4 qof bishii hore. Jiniin waxay ahayd goob ay ka dhacaan rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin tan iyo gugii 2012. Lane Hastings oo ah iskuduwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka Falastiin ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay inay ka walaacsan tahay baaxadda howlgalka ciidamada Israa'iil. waxay sheegtay in qaramada midoobay ay abaabulayso gargaar bini'aadannimo.
Xuseen Bare Aadan ayaa warbixinta ay v o a arrintaasi ka qortay noo soo jeedinaya. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyay wareejinta mas-uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Hawlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaj Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Garilay ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jazeera One oo ku yaala Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaala deegaanka lagu magacaabo Marka Ayub, saldhiggaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2,000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee, waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa waraac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysayba dowladdii waraa qorshaysay. Qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan ayaan kaalmeeyeen ayagan hoose ka xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxeen, deegaanada baxaya weli sidii loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeenna la wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. Dadkii shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaatooyin bay noqonaysaa. Waa horena mar badiga waristan ku sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisii loo furiyo la rabo. Walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doona say noqotaba, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
Marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
In la hakiyo ayadana marar badan buu waa codsanay, madashana way ka wada hadleen, dowladuna waa lagu weydiisay, bal in la hakiyo qorshaas dib loo fiiriyo. Decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa, laakiin hadda juun way ka go-an tahay inay dhammaan. Marka annaga waxa aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn. Laakiin isku soo duba Haruun, marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiro, ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka u qoran iyo sida loo sheegay isay runtu tahay way kala gedisan yihiin. Marka waa Allah hayo siro, laakiin waa laga gudbi doonaa.
Fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab.
Dhimista ciidamada AMISOM sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka AMISOM ATMIS ex AMISOM inay 2024 December 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka. Sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka sida ciidamada AMISOM howlo badan ay soo qabteen. Hadda marka doorkooda sidaa la socota hadda qeyb kama ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhawaata lagu jiray, iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada one lagu qabtay inta badan gobolka Shabeellada Hoose sida buundooyinka Bariirhe iyo Janaari oo Digle. Marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka, maxaa yeelay ciidamada AMISOM doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya ewelba gabagabo ahaa, waxaana lasoo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, doorka hadda ay AMISOM ay u joogto Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan isbeddel ku sameysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka, iyadoo la magacaabay taliye cusub oo uu hoggaanku yeelanayo, laguna magacaabo sareeye guuto Ibraahim Sheekh Muxyiddiin Cadow. Sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali. dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab guddoomiye cali jeyte cusmaan waa uu ka soo horjeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada milatari ee ka dhanka ah ururka al-shabaab mar kale xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey
ani waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taliska ciidanka xogta dalka soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan isleeyahay taliski hogaankii hore sida taliyii hore ciidanka xogta dalka soomaaliyeed sareega sidoo yuusuf raage hogaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hogaaminayay taliska guud ee ciidanka xogta dalka soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub hogaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qawaariijta iyo hogaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad og tahay taliska xoogga dalka soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican uu ciidanka u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhowaad uu dagaal uu ku jiray waxaan isleeyahay marka meeshii taliyii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub ee xoogga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas kasii wadaan
waayahay waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay hadday yihiin kuwa siyaasade iyo kuwa amniba shaqaaqo ayaa ka dhacday baraawe shaqaaqo kale waxay ka dhacday ceelberde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka al-shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka maxawsliida guddoomiyihii gobolka banaadir isna arintaasi wuu ka hor yimid seedoo aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaariijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina laysa geliyo aniga waxaan u arkaa nasiib darro waxaan kalon u arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan maxaa yeelay cadowga soomaaliya maanta waa qawaariijta haddii maanta marka hadday tahay ceel berde hadday tahay baraawe hadday tahay gedo hadday tahay beledweyne ilaa puntland iyo gobolada s s waxa ka socdao dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro ah waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoon aan munaasab ahayn haddana iyadoo soomaaliya ay dagaal ku jirto in dagaalo sokeeye iyo saqabsi siyaasadeed in dalka laga furan waxaan u arkaa nasiib darro hogaanka ee dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii qawaariijta in dib boorka looga jafo dadka dhiirigelinaya in isaqabsiga iyo qallaasyaha gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yidhahda ka waantooba waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay marka waxaan leeyahay waxa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn waxaan isleeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay in deese gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xuray lahay guud ahaan dalkeena annagoo hadda amisom ay dalka ka baxayso dalkiina dagaal argagixiso uu ku jiro waa laga haboon yahay isaqabsi iyo colaado sokeeya
dowladda soomaaliya waxay ku marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada milatari ee loogu magac daray black lion saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda kenya jabuuti iyo etoobiya inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi dhinaca kalena ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ilaa 15 weerar ayaa ururka al-shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay weeraradaasi oo ay ku dileen askar iyo dad rayid ah weeraradan waxaan ka wareystay gaashaanle bashiir xaaji cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya
saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca north eastern khaasatan meeshaan ka yimaado mandheera weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota al-shabaab ama argagixisada waana mid la filay waana maxaa yeelay marala markay roob dhaco oo barooqo dhacda inay wesha soo galaan waa wax la filinay laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u imaadeen iyo sidii safarihii hore kalo isubay koox maxayl sportar haddii xogaha waxay u agtahay inay xuq ay soo saareen dhinaca Nordistan.
Marka maxay tahay ujeedadu marka qiimeeyeen?
Walaahi ujeedada hadii anaga argaxiso waxa awl ba ku dhaqay jirba ku dhaqayaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay xuq saarayaan dhinacan Mandera iyo Wajir iyo Garis iyo Lamu. Waxaa loo socdana waxa waaye in ay la tadhaan war anagu waa joognaa waddanka kama bixin. Xoogaa maqto waa la hilmaamay markii xoogaha ay awaar dhacday, xoogaha waa iska maqnaayeen, muddada maqnaayeen. Soo waa un in ayna sheegaan waa joognaa, waa soo galnay. Waxa awalaan samayn jir maasmeyn lambay ku dhaqaa.
Dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia iyo Djibouti inay wejiga labaad ee gurufka kala qayb qaataan, in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortagayaan, isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro. Fikradda noocaas maxay kula tahay?
Fikradda noocaas waa jirtaa, maxaa yeelay shaqo badan ama laqalaqa badan ka jira dhinaca Soomaaliya, dhinaca xuduudka. Waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo community dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqa bilaabeen oo inay isku soo bixiyaan. Marka meesha kale ay kusoo carari karaan ay noqoto dhinacan Kenya.
Dowladdu ma idiin soo gurmatay oo ciidama la soo kordhiyey? Ciidama deegaanku ma leeyahay? Bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan.
Wallaahi ciidamada mar hore way joogeen, laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda saaxiibtiin sama laha. Inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen oo dowladda hadda xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda, laakiin oo muhiimku waxa waya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan, taasna anagana waa isla garanay haddana madaxna
waa gartay. Yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiye iyaga la dagaalankooda?
Dowladda kaliya ma bixin karaan, waa isu sheegnay. Marka waxa waaya dadkii deegaanka degan in ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qayb ka qaataan baa isfahansiin, laakiin dowladda kaliya kama bixin karto. Maxaa nimankan waa niman gudaha ku jiraan, haddana xuduudka ma joogaan, gudaha soo galeen, gudaha ay soo galeen leen wax meesha ay joogayaan oo dhaqaaqa sameerayaan waa meel oo community ay joogaan. Marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community-ga iyo dowlad inay isla qaadaan shaqada ay ka qabtaan.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 2022-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka. Laakiin Al-Shabaab waxay sameeyeen rogaal celis, waxaana 7 Maarso ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen. Hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
waa run, howlgalka waa la bilaabay, maalin khasaaruhu badnaaday, imaanadu yaraadaba waa joogto. Hadda waxa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii wadada Kismaayo iyo Afmadow isku xirta oon ku guuleysanay inaan maalin weyta furno. Shabaabku saa la socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobollada Jubbooyinka. Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan waqooyi bari iyo dhinaca xeebta Lamu. Saa la socoto xarunta hadda ugu weyn oo Soomaaliya ka kontroolaan waa gobolka Jubbada Dhexe, sida Jilibiyo, Bu'aale iyo Saako iyo eriyadan Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga Shabeello uu kusoo dhamaado xawaali iyo tajoomaya dhulkaas. Marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen. Waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan, waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmaya biiska wa ilaa ay sameeyeen warshado macbilaho ay rasaasta sida hubiyaha iyo rasaasta kaleba ay ku sameeyaan. Marka dhinaca Kenyana waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaraa soo rekruut gareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadiyaan. Marka waxaan isleeyahay gobolada dhexe iyo markaad fiirisid iyo baay iyo bakool iyo hirshabeelle iyo dhulkaas oo dhan markaad eegtid waa dhulka fronta lineku ay ku dagaalamayaan, laakiin basekooda waa halkan weye. Marka sidaas ayay dhaqdhaqaaqa hadda iyagana u wadaan, maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay iyagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan, intay sii noolaan karaan lay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan ee sii batay maxaad ku macnayseen?
Horta Kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca soomaalidaba dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyada ay ku sii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqoshahan la yidhaahdo Black Lion oo jabada dhex ku wajahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay baseka kale oo ay muddo kusii noolaan karaan mar walba dagaalada ku dhufo dhaqdhaqaaq ka soo qaadi karaan, oo halkaas ay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana ma abaabulno ma hubaysno. Dadkan jabada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlad soomaaliyeed umay arag oo maskaxda ay ka qabsadeen. Marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay, oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami kara shacabka ma filiyaan inaad wax dhibaato ay kaga imaanayso, maadaama usan diyaa shacabka abaabulneen hubaysneenna. Dadkana dad beeraley ay yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn. Marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimaha isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan, marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro muwaxadeeda, dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Haa, way sii wadi karaan haddii qorshaha Soomaaliya jabada dhexeed haddii lagu burburiyo. Marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan, aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Haddii waxay la xiran tahay anay qorshahan hadda la diyaariyey faceka labaad sida madaxda hogaamineysa ay iyagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho, laakiin ayaga haddii marka qorshahoodu waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaal celiyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbush iyo rabshada ka geystaan.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada military ay ku dhow yihiin gabagabo. Maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada? Maxamuud Sayid Aadan mar kale.
Wejigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo, haddana meelo badan oo laga xoreeyo, haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan. Marka barnaamijkan, marka ciidamada fronta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan, waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan, kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii. Barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xidida siibay u baahan doontaa. Marka waxaa marka ugu gudsan doona haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad Hirshabeelle iyo Galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay, wixii laga bartay, waxaasoo dhan iyadoo masaxda lagu hayo in qaabka qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa, oo hadba meesha lagu xoreeyo ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaasi hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajaha.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan.
Wallaahi waa faahfaahsanahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad mucaasley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas akoryaa samayn doono, maxaa yeelay tolki communityga kulliyan kaba qayb gali karaan, dad uun soo bixi baa kaba gali kara sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo mucaasley ah. Marka waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sida dadka akoro oo Soomaali dhinacaas jiro mucaasley loo bixiyo inay ayagana soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda baa bixaan dadka laga shaqo qaban kara.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaailada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale,
sidii qabiilada kale oo Soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacaan isku mid maha, maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay dhinaca kale Soomaaliya ma dowlad kama jirin. Marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacaan uma hubayso, maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay.
marka ma dawladda ha hubaysan leedahay qabaayladaasi ay isaga dhaciyeen shabaab
hubayska marka waxaan leenahay qabiilo bin la hubayn maah laakiin waxaa way dad uun la soo xulay oo tood dawlad la shaqayn karo baanu anagaan ayaanu ahay oololeynana
dowladda soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan howlgallada la qorsheynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dowladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin sii haysashada iyo xasilinta degaanada laga qabsaday ururka al-shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
barnaamijka umuuraha maraykanka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xorriyadda maraykanka ee 4 juulaay oo sannadkan loo dabaaldegayo sannad guuradii 247 ee ka soo wareegtay markii maraykanku xorriyadda qaatay muwaadiniinta maraykanka ayaa maalintan ku maamuusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin dabbaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii koongareeskii labaad ee qaaradda uu 4 juulaay 1776 si aqlabiyad leh ku meelmariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax bannaani maraykanku uu ka qaato gumaysigii ingiriiska faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid ingiriiska ku degeen 13 gobol ee ugu horreeyey ee maraykanka iyo sida ay xorriyaddu markii dambe ku timid
taariikhda haddaynu dib u eegno dadkii ugu horreeyey ee ingiriis ah ee maraykanka degaa amaba ka samaysta deegaanno waxay degeen ugu horreeyey gobolka virginia gaar ahaan magaalada jamestown sannadku markii uu ahaa 1607 hadda kadibna waxaa la degaameeyey ama la degay 13 gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaalla ee georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysid gobollada waqooyi iyo bari baa la yidhaahda waqooyi bari ee gobolka kuwa ugu fogfoga ee new hampshire markii gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen boqortooyada ingiriiska damacay baa galay waxayna bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shuruucdii ingiriiska oo maaragta dadkii ay aad u cadaadiso dadkii markaas dhulkaa deganaa oo degaama samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii adduunka kale leegaayo afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen waayo ingiriisku shaaha uu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejirayaan inay u iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa isla markaasna ay sikoodu iyo waxa ayagu soo saarayeen maraykanku hoos u dhaco waxayna sameeyeen dadkii markaas shirkaa ka qayb galay tea party-ga ama shirki shaaha waxayna sameeyeen inay 3 markab uu ingiriisku lahaa oo halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan kadibna wixii shaaha saarnaa 3 markab ay badda ku shubaan ficilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafurkii kacaankii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee ingiriiska kaga soo horjeedeen dadka maraykanka ay diidayeen xukunkiisa kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii abriil 1775 ayaa ciidamo ingiriis ah oo magaalada boston saldhig u ahaa ayaa waxay kici timeen 2 magaalo oo ka baxsan oo kale ahaa lexington iyo concord aadna aan uga fogeen magaalada boston marka ciidamadaasu waxay ahaydeen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman maleeshiya ah oo isburursaday jabhada oo xukunka ingiriiska ka soo horjeeda hub badanna halkaa ku urursadeen 2 nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso nin la yidhahdo sam adams iyo nin la odhan jiray John Hancock. Marka ujeedada ciidamada Maraykanku Ingiriisku halka u tageen waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan. Hase ahaatee waxaa dhex maray dagaalamo filaana, nimanku waa lala dagaalamay waana la soo caabiyey. Aakhirkeena waxaa lagu qasbay inay Boston soo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd. Dagaalkaas Lexington iyo Concord ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey kongareskii ama xildhibaanadii 13-ka gobolmatelayay shir ay ku qabsadeen magaalada Philadelphia bishii Julaay 2007-kii ay dhammaantood isku raacaan inay furnimo buuxda ka qaataan Ingiriiska oo iska xoreeyaan. Waxayna ka hawlgaleen diyaarintii, qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen, amaba sida looga yaqaano Mareykanka The Declaration of Independence. Laba maalmood kadibna oo ku beegnayd 4-kii Julaay waa marka farrimada loo degdegay 1777-kii waxay ku dhawaaqeen in Amerika ka xorowday Ingiriiska. Hase ahaatee dagaalkii Ingiriiska iyo Maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay 1783-kii oo kulan heshiis Maraykanka iyo Ingiriiska loogu qabtay Faransiisku dhexdhexaadinaya lagu qabtay magaalada Paris uu Ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada Maraykanka, isla marhaatana uu la yeeshay kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgelya iyo iskaashi.
Muddadii uu jiray Maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada Maraykanka. Dagaalkii sokeeye ee Maraykanka oo socday 12-kii Abriil 1816-kii ilaa 9-kii Abriil ee sanadkii 1815-kii kaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii midnimada ay hogaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln iyo nidaamkii Confederate-ka ee gobolladii Koonfureed. Waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guuleystay maamulkii Confederate-ka iyadoo maalmo uun kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii 16-aad ee Maraykanka Abraham Lincoln oo la dilay Abriil 15-kii 1816-kii. Waa kan Faarax uu Maxamuud Maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi.
Maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaayeen gobollada loo yaqaano Bariga Waqooyi, kuwan gobollada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara. Dhibaatada markaa waxaa noqotay sidii Maraykan la isugu keeni lahaay oo loo mideyn lahaayo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen Maraykanka gobollada waqooyigeed markaa xoog iyo awood iyo madaxweynayaasha lahaa. Gobolladan koonfurta oo loo yaqaanay Confederate States in badan oo ka midi markaa way ka soo horjeeday wayna diidanayeen, ma ogoleen maamulka qoladaas, waxyaala badan bay la isku diidanayeen. Hase ahaatee markii bishii Abriil 16-kii 1816-kii ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday Confederate-ka ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taallay magaalada Charleston. Dagaalkaas oo socday muddo 4 sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii waqtigaas Abraham Lincoln oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalay Washington DC lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay, uuna dilay nin la odhan jiray John Wilkins Booth, dikaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada koonfurta, kadibna uu dilay madaxweynaha Caro. Dagaalkaasuna u dhexeeyey ama dagaalkii Civil War-ka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii Abriil 1816-kii kadib markii ciidamadii Confederate-ka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jibiyey magaalada Richmond oo u ahayd caasimad oo kuna taala gobolka Virginia. Waxaana ciidamadaas halkaas looga qabsaday Richmond 3-kii bishii Abriil 1816-kii. lixisho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo loodhan jiray General Lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yidhaahdo waqooyiga Northern Virginia ama waqooyiga Virginia ka tirsan oo la yidhaahdo Appomattox County oo xagga dhinna waqooyiga Virginia. Waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jebiyey madaxweynihii gobollada koonfurta ama koonfureed waqtigaas Jefferson Davis oo cararay, kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmay dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey. Awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay Army Unionka loo yaqaana ama ciidamadii Unionka isu taga.
Soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday Maraykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaaldegta maalinta 4 July ee xorriyadda Maraykanka.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Mustafa Cabdi Aadan, ku nool gobolka Virginia, gaar ahaan agagaarka Washington DC. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 247 ee markii xornimada waddankan Amerika uu ka qaatay gumaystihii Britain. July 4th waa maalin aad weyn oo dadweynaha ku nool waddankan Amerika ay iskugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn, barxadaha waaweyn, si ay ugu dabaaldegaan maalinta xorriyadda. Maalinta xorriyadda waxay caan ku tahay inay familiyada isku yimaadaan, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga rido Washington DC bululeero waaweyn, fantastiyo waaweyn, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay haddii si kaleeto la dhigo magaalada Washington DC oo meel walbeeta laga xiro. Haddaba haddii aan nahay Soomaalida ku nool gobolkan Virginia, gaar ahaan Washington DC area, maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn. Haddii aan nahay Soomaali Americans, sidaas ay tahay. Marka waxaan leenahay dadweynaha Soomaali Americanka, all Americans, happy 4th of July.
Maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guuleysteen xulafadiisu, isagoo dhidibadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida IMF iyo Bangiga Adduunka, door weynna ku lahaa iyo gelinida Qaramada Midoobay. Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii Soofiyeedka kadib ee sanadkii 1919, Maraykanka ayaa taasi waxay u horseeday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda militari. Barnaamijkii Umuuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaaye dhinacii heesaha.
Kaston sadogisa to isan yadi harata kurda se haddide sorna han hunwaye samir kay mohun gobo si sugayaye illigeno samadeyo sada shaqiq doonta illigeno samadeyo sada shaqiq doonta badat ki sidwaye ilmada kusumayso sha'al kay go sadala kusagoti ayya sidwaye ilmada susumayso jacayl kay go sadala kusagootiya
inaashiqtaaqi hadii fiil sagale suratadii
codadka macaan ee nimcaan hilaac iyo xamd queen waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimaintan marka la hawada ku kulmi doona caawa 7 fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.